habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 1 November ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dadaab oo uu gaaray tallaalka xanuunka COVID-19 iyo dadweynaha oo loogu baaqay inay qaataan tallaalkaasi.
waxaanu hadda noo imaatay tallaal baa noo imaaday tallaalka haddan maantan maanta dhab aan ku hayno waxaa la dhahaa tallaalka coronaga oo AstraZeneca baan haynaa, maxaa kalo noo yaalaan Johnson and Johnson baa noo taalla. waxaan bilownay inay la tallaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsana doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay.
wadanka codka xumaaday ee halaabay waa hal, waxay heshay marwo mustaaq ibraahim yuusuf 3 cod, sidoo kale waxaa heshay xisaag sansibi ibraahim istaamah maxamed kuley 9-7 cod. marka isagaa saagu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 2-3-9. aan la nicomaliyo
qodobadaasi iyo weliba wararka oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu ka xun yahay in Shiinaha iyo Ruushku aanay weli ka hadal ballamahaa cusub ee lagu yareynayo qaaca ka soo baxa beeraha dadan xilli Maraykanku ku jahaysan yahay kulanka weyn ee cimilada ee maamulkiisu uu sheegay inay ku jiraan hadafyo xooggan oo cusub. waxyaabaha ku jira ballamaha cusub ee Maraykanka ee cimilada ayaa ah in dhismaha heshiisadii hore, daafurka qorshayaal $3 bilyan oo ka mid ah qorshaha degdega ee madaxweynaha, ee hirgelinta iyo adkaysiga si loo wado wacyigelinta cimilada, maalgelinta dadaalka lagu dabaqayo, iyo weliba xidhmo sharci oo maxalli ah oo la xidhiidha in taageero tasiilaadka Maraykanka, iyadoo sidoo oo kalena la jarayo dikhowga ama wasakhowga ka soo baxa beeraha dadan 50 tonna marka la gaadho sannadka 2030. sharcigaas oo qabsaday aqalka Kongareska muddo bilaa ah, iyadoo xubnaha sharci dejinta aqalkaasina ay uga wada xaajoodeen ama ay uga wada hadleen si kulul, balse markii dambe ku guuldaraystay in loo codeeyo ka hor intaanu Biden u bixin shirkaasi 7 toddobaadkii hore. tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ugu dhimatay ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaanay xaruntu sheegtay waqti hore oo isniintan maanta in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba dunidu, iyadoo tiradaasina ay imanayso bilan kadib markii bishii Juun la shaaciyey dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi COVID-19 dunida ugu dhintay, iyadoo sidoo kale ay imanayso xilli qaar ka mid a dalalka dunidu ay la daala dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ee xanuunkan. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga iyo weliba kuwa saboolka. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in koox hubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabinaya xukunka Taalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Maraykanka. xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxda Anti-Taliban National Resistance Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah ee uu helay aqoonsi amaba aanay ahlo ogolaanshiyo uu si rasmiya uga furmay Maraykanka. Cali Mayzem Nasri waa madaxa xiriirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda Taalibaan ayaa arrintan ka shaaciyey amaba ku shaaciyaan ilaahdee maalinimadii Jimcihii qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka, kaas oo ku ballan qaadayo in NRF ay dhowaana ku ballaarin doonto howlgalladooda guud ahaanba dunida. ودمنتنا شينها يا دبوا الجلية خدك جناح سجى دين عائرك ولا لا أفغانستان طلع بلا سوى وقعنا كرجل سنة يدل كنا يدقعلا ده هلكيين يا يدرسيين قاسوا هاتنا كتشر قعنت حكم كأسبة دالبا أن إسلام أركان الله تعالى حال الدق علي ولا مد من آدم نموسي حماني ساح ديارة النوع على بها قادة وسد عشان يافرتن تن أو دقير تعده أي أحد كبد الشيء مقالة كابول يضعو جهي سنة سوقية شينا تاسو على مدوى سوعلين تاخد كهجن عسي كدب مركي كوحدان إسلامي جيد داليبان أي حكم كافغانستان لوريغين بشي أغس بلال كريمي وافيان وحدلاي حكم كداليبان أي فيو يوشيغي إن أي ريشين يان إن ردغاق جن عسي وسيس عندهم إسلام أركان وحوشين دون حيل كهجن عسي أو دحيا شينها fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantii dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba halka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idin kasoo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay waxaa degmada Dadaaba laga bilaabay wacyigelin ku saabsan qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. Waxaana wacyigelintan iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dalka Kenya iyo waliba hay'adda baahida muhaajiriinta IOM iyadoo xilligan tallaalka xanuunka COVID-19 ay qaadanayaan dadka ka weyn 18 sano. Dhammaan shaqaalaha hay'adda samafalka ka hawlgala Dadaaba ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan tallaalka isla markaana ay la yimaadaan shahaadada tallaalkaasi COVID-19. Cabdiraxmaan Bashiir Amiin waa madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka Dadaab ayaa ololaha wacyigelinta qaadashada tallaalka COVID-19 uga waramay. Wariyaha VOA ee Dadaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Fariimahan adan aan saarayna waxa waaye tokadan waa talaalka ee cudurka coronaga sida ogtihiin bariyahan dambay cudurka dagaalkiisa maaragtay koortagiisa waxa lagu soo taray talaal horaan maxay ahayd in maaragtay nadaafada gacmaha xoog la saaro horaan waxay ahayd in maaragtay marada sanki afka la xirto in maaragtay qofka sidoo u qufacaayo ama maaragtay sidoo maaragtay qufac etiquette uu iska bedelo laakiin hadda waxaan la soo kordhisay waxaan hadda noo imaatay talaal baan noo imaaday talaalka haddan maanta dhaban ku hayno waxa la dhahaa talaalka corona go AstraZeneca aan hayna maxaa kale noo yaalan Johnson and Johnson baan otalla maanta la joogo waxaan bilaawnay in la talaalo qof walba 18 jir wixii ka weyn 18 wixii koreeyo talaalka qaadan kara horan sida ogeeyeen talaalka ma aragtay phase 1 muxuu ku eka ma aragtay macallimiintu ku eka dhaqaatiirtu ku eka ciidamada askarta iyo ma aragtay dadka maartay cudurada ma aragtay chronic qabaan buu ku eka dadka maaragtay waa yeelal janjir ku eka laakiin hadda sida ogtiin talaalka waa la furay qof walba oo maaragtay 18 jir wixii ka weyn uu furan yahay talaalkan waxa ka qaadan kartiin xarunta maaragtay sub county hospital ka Dadaab ku yaalo waxa kale oo ka qaadan kartiin IRC Xagardheera waxa kale oo ka qaadan kartiin MSF Dhagaxley waxa kale oo ka qaadan kartiin Kenya Red Cross IFO maxaa kale oo ogeysiin inay maaragtay muddo maaragtay bariis dhow soo socdaan insha Allah inaan talaalka gaarsiin doono sub county dhan inaan gaarsiin doono ilaa iyo libo iyo dheertu waqti halkan la joogo dhaqaatiirta la toobaraya toobarka la toobarayana waxa way si talaalka ay dadka ku gaarsiin lahaayeen marka maxaa ogaatiin insha Allah isbuuc soo socoto ama sabil soo socota inta ka bilaabato talaalka inii hospital boo la gaarsiin doono
marka Dr. Cabdiraxmaan maxaa keenay xilligan inaad qabataan olole ku saabsan in dadka ay qaataan talaalka xanuunka COVID-19 isla markaana ololahan aad ka wadaan dhamaan ba magaalada Dadaab idinku markaasi dadka bulshada ku wacyigelinaya inay
horta dadka maxaan ogeysiinayna cudurkan la dhaho coronaga ah waa cudur isbedelayo virus ku cudur isbedelayo maanta la joogo cudurka maalintu u bilaabay maantadan cudurkan wuxuu isbedelay 4 mar buu isbedelay markii koobaad oo jeena laga helay waxa la dhigi jiray maaragtay alpha baa la dhahay wuxuu isku bedelay beta wuu isku bedelay haddana gamma wuu isku bedelay waqti xadarkan waxa hadda keenida maanta farqul lagu hayso waa delta markii cudurka lagu leeyahay isbedelayaana waxay tusinaysaa cudurka inuu ogeysanayo una ma aragtay dadka sidoo ku dil laafalkeedo ku jiro waxa la ogaaday ka hortaga hadda aan sameeyayna kama sida ma aragtay madal sanki afta la xiranayo gacmahan la fadal baqay gacmahan la fadal xog la saarayo inay ku filneen ayaan ogaanay talaalkan uu ma aragtay hortag weyn u leeyahay cudurka corona ga weena dawladda Kenya waxay dhahday qof walba ka weyn 17 jir hal la talaal wadanka joogo marka anigana dhadhaabsan waxna ma aragtay farriintii maanta wasaaradda caafimaadku baan tixgelinaynaa inaan dadka xoogooda aan talaalno talaalkana waxaan ogyahay ma aragtay hadii bulshada talaalka ay si fiican u qaataan wuxuu ka reebayaa ma aragtay dhimashada ama ma aragtay sakaraadka ma aragtay corona uu wato xanuunku uu wato uu ka reebayaa horta talaalku waa faa'iido nagu soo kordhay qof inuu talaalka qaato waa muhiim cirbada AstraZeneca waa laba cirbad baa qaadanaysa cirbada Johnson & Johnson hal cirbad baa qaadanaysa talaalkana waxa waa luutuba faa'iid jirkaadu u keenay waxa waa lacal la haduu corona oo kugu dhaco marka corona muxuu ku maraya kama sidii hirgabahan buu ku maraya xanuun weyn kuma keensanaayo hospitaalna lagu ma seexinaayo dhimashana kuma keenayo marka faa'iidada talaalka waa taas waxa rabna inaan dadab sub county aan ka dhigno number 1 Garissa county aan ka dhigno sidii talaalka loo qaadanay inaan sub countyasha kale oo Garissa aan ka horeynaa aragnaa Garissa county sawnaa inaan ka horeyno ma aragtay countyasha kale aan ka horeyno marka talaalka xog baan saareynaa waxaan ku fiicanahay anaga ma aragtay dadab xarooyinkan ma aragtay UN ba meesha ku yaalan marka waxaan ma aragtay anada aan qoosan yahay inay xarooyinkan UN iyo shaqaalahooda ay si fiican u soo baxeen talaalka ay si fiican u qaateen ciidamada inay si fiican isku soo baxeen kan talaalka ay si fiican u qaateen dhaqaatiirta inay si fiican u sameeyaan talaalka inay qaateen iyo dhaqaatiirta ay qaateen waqti hadalkan talaalka si fiican baa loo qaadanayaa haddana hadda la joogo talaalka uu socdaa hospitaalka waa laga bixinayaa marka waxaan ma aragtay ku tixgelinayaa bulshada ku nool dadab inay talaalkan ay soo dhaweeyaan waxaan lagu leeyahay talaalkan dib u wataa iyo ilma ma dhaleysid iyo ma aragtay uu ku jabin waxaas waxba kama jiro aniga kulahay talaalka waan qaatay nin yar oo dhalinyaran yahay talaalka waan qaatay wax dibna kuma arkin caafimaad moog wax dib kuma arkin marka waxaan ma aragtay la talinaynaa bulshada inay dadab ku nool iyo xarun qaxootay ku nool inay talaalka ay ka faa'iideystaan waxaan saa u leeyahay waxa way talaalka maanta waa bilaash talaalka maanta waa bilaash waana isku bariyaa maalin baad jirta talaalka in la waayo laga yaabo oo hata lacag uu tag laga yaabo marka fadlan hadda nafaas haysataa wuu furan yahay talaalka waan ugu celinay waxa laga helay IRC xaga dheer baa laga helaya waxa laga helaya Kenya Red Cross IFO MSF dagaxley iyo ma aragtay dadab sub county hospital baa laga helaya laakiin insha Allah muddo bil hadda ka soo socda hadda soo socota insha Allah talaalka waxaan ku inaan geeyna meel walba oo ma tartaal aan ku inaan geeyna rajaynayna insha Allah
kaasina waxa waa Cabdiraxmaan Bashiir Aamiin madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee dadaba uu warramay wariye Axmed Noor Maxamed Cabdullaah Yogol dhinaca kalena soddon sano qaxoontinimo kadib ayaa dhalinyarada Soomaalida ayaa ku barbaartay xeryaha qaxoontiga ee dadaab ee dalka Kenya ayaa aaminsan yihiin in ay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadaynta bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradan oo nolol adag ku soo qaatay xerada qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dalkooda gurmad lahaayeen ama ay u gurman lahaayeen agaahde Cabdisalaam Salaas ayaa VOA-da ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray dadab
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa sodonkiisa aan la soo dhaafay ku hana qaaday xiriyaha dadab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo marti geliyay Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxay dalka Soomaaliya horaantii 90-aadkii jiilkan oo ku koray oo dhan walba ay kaga xeendaaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhimuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida Maxamed Nuur Cabdullaahi Xasan waa 22 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida
xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan qayb qaadan karo annaga ku dhaana wax badan ay ka bedeli karnaa
dhalinyaradan xiriyaha ku barbaaray ee fursada waxbarashada ka helay xiriyaha dhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dib u dhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsad ka ah colaadihii dalka ka qarxay horaantii 90-aadkii ayay ku dhalatay xerada Liboye ee dalka Kenya waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dib u dhiska nabadda
waxaan isleeyahay in loo ugu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisinayo Soomaalida qabiilada Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaalida waxa soo dhaxmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo marka in dib loo fariisto oo la heshiisiyo markaas kadib ayaa waxa la sameyn kara oo Soomaaliya dib ay u hagaajin karta oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa sababtoo ah waxa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay deeliyi kala fogeeyeen waxa dawlad leerika la heli kara markii oo la heshiisiyo qabiiladii iyo dawladii iyo dadkii isdileen qaladaad kala kala galay markii la iska cafiyo kadib umba la midoobi kara oo dawlad lagu dhisan kara
dhalinyarada xariiqa ku barbaaray iyo mise inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A
anigu leedahay Cabdiwiili Aadan Maxamed wana ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga dhalinyaro nadiif ah aan xagga qabyaalada iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin xagga haday Soomaali tagaan waxyaalaha ay qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan Soomaali wadankooda inay Soomaali ku laabtaan oona durufo awgood qaxooti nimo ay ku ciishay saas daraadeed annagu waxaan doorbidnay inay wadankeena aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hammi weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oo aan uga baahay badanahay maadaama xabsi oo kor ka banaan aan ku nool lahay taas daraadeed waxaan aaminsanahay wadankeena haddii aan ku laabano waxyaalo badan inaan ku biirin karno
Faadumo Cabdisalaan Haaji Muuse waxay ku dhalatay xariiqaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dib u dhiska dalka
salaano waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karto nabadda waxa waaye maamulka amana nabadeynta waxay ka soo bilaabataa qoyska waxay u dhaqaaqayaan aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga ku soo barbaaray waxaan ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saaid u muhiim ah dhanka habeenka aadanahay sababtoo ah hooyada qaday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo marka waa door muhiim ah haday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno soo cabsalaano sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdillaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisa ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa taas aan isleeyahay aniga
Cabdisalaan Salas V O A xiriyaha dhadhaab
markala yaanu dhaleenahay fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaanba laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo weliba biixi iimaan cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay kula kulmin tartan adag xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo simadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyay Xuseen Carab Ciise maanta u tartamay Mushtaq Ibrahim Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo guushana ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mushtaq Ibrahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay Xuseen Dibiit Ibrahim Yuusuf Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isagaas gudbay kursiga faraxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharax ee xukuumadda ku guuleysatay kursigaasi aan la nacmaliyo
sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Cige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi waa kan Qadar Xariir
xilgada fadhida waxaa ahaayeen 101 oo waa guuxeen wada codka xumaaday waa hal Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Cigana wuxuu helay 19 cod saas uu ku noqday Biixi Iimaan Ciga musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
dhinaca kale doorashadan golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maadi oo ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan
doorashada maanta dhacday dhab ahaantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caada soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof cod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo lana dedejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimadu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimadu waxay tahay Soomaalidu midna ma awoodi doono mana talan doono shacabka sida uu rabo Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo ka soo jeedan gobollada Waqooyi
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa
arrinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey codsiinta doorashada siyaasiyan marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan istaamareeda siyaasadda marka si guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaalida doorashada ay u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbara ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhageystayaal mar kale ayaan leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gafadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana wasiirku arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
khabar aad baad u mahadsan tahay waxaan umaleynayaa inuu kuna iska cadaan buu ahaa waxaan ku shaaciyay inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirkadku shirka saraaydu ah
waan gartay marka wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafadi waxaad u sharaxan tahay jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan guddoomiye xisbi noqdo harena way iga go'nayd haddana way iga go'antahay
laakiin 4 sano ee imika xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xeel kala duwan soo qabtay wasaarada kala duwan xeel ka soo qabtay waxay dadku is weydiin karaan maxaa Xasan Gaafadi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye guddoomiyihiisa
kuwa xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbigu guddoomiyaha maanta ee madaxweynaha Shuruudda Soomaaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka shintiisiba galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay leedahay inay doonto
wasiir haddaan ka dhex galo أنت سالهان ما أنت ردك وشكتين أتحي مشرح بتاعك كذا قدومي حسب كلمية وقال كان متشان سياسي كلاوات أكتحي أو يبون أكتاعن كذا قدومي حسب كلمية أعدو تاعنتي.
لا تقطعنا أن قوارن كفا أن إدارة شرطة لكن مركو أعتقد دبده وصل بها أرين خاص على يابان إذا فكرنا الموقترة.
إن واحد سؤال مهم وزير أن شكدنا على دبوش لكتين هذا الشهر حتى قدومي أحس فيك كلمية حد وح هي مدحونا الصومالي اللي عم نسبيه عادي إن محد نقول شيء كرتا جورت لو ريتشينا يو شكدنا أي مدحونا بيح وريتشينا يو ولو إن حواها قار أي استلمام يان إن بيشان نوفمبر دمات كذا ما بيلقوا بيش ديسمبر لو ريتشينا هذا محد نقول شيء كرتا
تبقى شيء في مايو حكت أنا ما هي ولكن وحنش على هاي إنه قدومي ديار وهاي إنه أحس فيك وريتشيو
وسير حسن قافردي وسير كعفمت كسومالي لان إن لبكون يلبي يتوانكي أو صحدة سياسة دا إن أديوا توقع شيء خاصة سيجارة أو سياسية سميسي مركز دمنا إن أدي جهة قد قمنا حسب كل مية كبيرة إن سدي بعد قمنا هاد حسب جا خلو ديجان كا إن وديجان كسود الشدان أما قبل لك سود الشدان وسياسيين بقية جنا التنامين هنليهين كرسي جنونا ما حد رتشقبتها إن هذا الشو أما كقول استوكوسيا إن قدومي نوع حسب كل مية
والله كبر كسر نحن وحنا نسلك هاي هدي أن سفع عن شقيه إن تبدا قصنا كره ولذا أن سلك هاي منا مانتا تدح تعب كل شو إتكع جهبوني أما محكولا كعن نسيب بذاني ما شفتوا سيدي أنا قصنا لهادتك إذا فعل هاي موقعنا وحنا سلك هاي تدخل مناه ديار بيوهين إن عن قدومية نغضة مركز شوي مركز غضة
تدبعت كانوا قدوم بي واحد مودستي إن حالتها أما موجودها السياسة دي حسبية دي السومالة غارهان حسبية دا كلمية يوداني إن يسي إسوغو إيجيهين مالها قاركو تسالهان إن تدبعت كي دواء أيو شاقي هقامي هرا حسبية معارضة يوداني إن حرس علي حاج حسن إن أشار رحاني تجد قدومية نمو حسبية وداني شروينا هشان يتوانك بشان قبسومية إن مال أورا كرا مشرح نماذج حسية حسب جوادني قدوميه يسوف فصل سياسة بيدي كسود الدتشسين إن حسب كل مية.
قلت دول بحسب خلاص هذا دول من قشيس بقية هاي خاصة معها إن وكذا يدا كل مية إن وادني كذا يدا قشيس قرآن وهراولها أمبو كصعبايا وكشقينيا كان كاسون باني أعماش السيء وهي بحال كل هذاي شغلين على قبانيا وكل السيء هاي مركا واحد يدا كده حيا.
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Khadar Maxamed Akulle waxa magaalada Jijiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsomay kulan sare loogu qaaday fahanka xuquuqda ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba warbixinta dabar intaas ku saabsan waxa Jijiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kuran sare loogu qaaday faham u yeelashada xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba way ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsomay caasimada dowladda ka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu baray kulankani dadka baahiyaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo 10 kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba hadaba waxa kulankan ka hadlay Ibrahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladda ka Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u istaagaan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaana inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda qaxawna yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaq ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku suganahay ee ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in ay bulshada inay soo dhaxgalaan ku adag tahay waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhaxgalaan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in baahiyaha gaarka ah sidii hore wax looga qaban jiray si ka ballaaran كوح ترسن إن هذا كذب وقبا هدو إلى إيرا هذا وضع شقينتنا إن قد أحدنا إن أيهاتو وأيهاتو متكسة ليسا كالسوني هي كالعبس الآن
geestii Cabdi Qoriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowladgaarka Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada
inshaallah oo kulli naafahan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan yaa very important sababtoo ah dii wax la barto waxa la wixii hawla ee anagu aan leenahay ama anagu nagu shaqeynayo ruuxa awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo in tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in la sugo meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oo aan waxba ahayn in la isku doomeereysto ma
Maxamed Sharif waa mid ka mid ah khabiirada casharada ka bixinaya kulankan waxauna faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan
shirkan maanta muhiimadiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba sida ka qaybgalka shaqada ee mujtamaaca ula shaqeystaan moral la siinayo runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba in dadka baahiyaha gaarka ah qabaana ay leeyihiin markaas waxaanu aaminsanahay 100% markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka ah qabaayay ay noqonayso mid sidii loogu talagalay
kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda Cabdi Raxmaan Gaata VOA jigjiga
VOA
halka wali dhigaysiyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida qaybii dambe idaacadda ayaynu gudbinaa qodobadeeda ku soo maqannaa waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa gaadhay 5 milyan oo qof sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins waxaana xaruntu sheegtay in waqti hore isniintan maanta in 5 milyan iyo 425 qof ay gaareen tirada dhimashada guud ahaanba dunidu waxaana tiradan cusub imanaysa bil kadib markii bishii Juun la shaaciyay dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi guud ahaanba dunida ugu dhintay iyadoo sidoo kale ku soo beegmaysa xilli qaar ka mid a dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay helaan muwaadiniintoodu tallaalka xanuunka COVID-19 halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ah ee xanuunkan lagaga hortegayo warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ay ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ah muslimiinta Mareykanka ayaa xaqiijiyey in koox hubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabin doonta xukunka daalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Mareykanka xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxdan Anti-Taliban National Resistance Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah uu helay ogolaanshiyo si rasmi uga furma Mareykanka Cali Maysam Nasri waa madaxa xidhiirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda daalibaan ayaa arrintan ku sheeciyey jimcihii qoraal uu soo dhigay boga Twitterka kaasoo uu ku ballanqaadayo in NRF ay dhowaan bilaabi doonaan inay ballaarin doonaan howlahooda guud ahaanba dunida Shiinaha ayaa dib u howlgeliyey khadkii ganacsiga dhinaca cirka ee uu lahaa Afghanistan talaabadan oo gacan kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu saameeyeen ee ay dariska yihiin kaasoo haatanna ku jira gacanta xukun cunsub oo daalibaan ah isla markaana la tacaalaya xaalad dhaqaale oo bini aadamnimo iyo weliba oo taasoo sii xumaanaysa diyaarada nooca alaabaa qaada oo 85 tan oo digirta cada ayaa axaddii ka duushay magaalada Kabul iyadoo u socota suuqyada dhinaca Shiinaha taasoo calaamad u ah soo celinta khadka ganacsiga kadib markii kooxda daalibaan ay xukunka Afghanistan la wareegeen bishii August بلال كريم وافيان وخلي كوحدان داليبان ايا فيوية وشيغي اني رجيني يعني اينا دردغاق قناعسي وصيسو عندونو اسلام اركانو حوشين دونو حيير كقناعسي او دحيي دلكوغي وليباشينها. الكويت نجد جيسن السنة وإذا عدى عاوية الدنيا فيو هتنا دجيستي الكسر دوادا برنامج كي قربه ومجال هذا تورنتو نقصد ياري وريها يجن نور حسين نور حاجي.
كلانتو عند جيستي المركز الكسر دوادا برنامج كي قربه وطلبا كنا نقصو قادنا إنه sida ganacsatada Soomaalida ee gobolka Ontario gaar ahaan kuwa leh maqaayadaha ay dhaqaale ahaan u soo kabanayaan kadib markii laga qaaday xayiraada Soomaalida Kanada ayaa ka mid ah ganacsatada oo sida aadka u saameeyay COVID-19 si la mid ah kuwa caalamka ganacsiyada uu saameeyay waxa ka mid ah maqaayadaha oo inta badan markii la soo rogay xayiraadaha ay dad badan go'aansadeen in guryahooda ay cuntada ku sameeystaan bedelkii ay aadi lahaayeen maqaayadaha maadaama aanan xilligaasi la ogolayn in la fadhiisto ama la ogolaa tirayr oo kooban gobolka Ontario waxa hadda la ogolaaday in dadka ay fadhiisan karaan maqaayadaha iyadoo aanay jirin tiro cayiman oo ay ku xiran tahay un hadba tirada ay qaado maqaayada maxamed jirde waa milkiilaha maqaayada sahan oo ku taala magaalada Scarborough oo ka tirsan Toronto wuxuu markii hore barnaamijka qurbi ugu waramayaa aragtidiisa ku aadan xayiraada dhanka tirada ah ee laga qaaday maqaayadaha.
Wallahi runtii anigu waxaan u arkaa fursad qaaliya maadaama dadkii macmiishii imanaysay markii hore iyagoo marmar meelo fufuu ka yimaado aad odhanaysay de ay arkayeen inaanu aadan haynin meel ay fadhiistaan oo laga yaabo inay ama dibadda ku cunaan ama qaar gurigii dib ugu qaataan ama qaarna ay arkaan de online-ka ku jiraan arkaan meeshii inay yartahay inta fadhida dib ay isaga noqdaan wallahi aan waxaan u arkaa taa fursad wanaagsan oo u soo korodhay dhammaan mulkiilayaasha sida idoo kala
ganacsatada kale ee Soomaalida ayaa maxamuud jirde la qaba dareenkaasi waa kan maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayada Easter ee magaalada Toronto oo rumaysan in talaabadan ay gacan ka geysanayso dib u soo kabashada dhaqaalaha ganacsatada
marka koobaad waxaan xuseynaa inay naga geeriyoodeen dad badan oo ka mid ah asxaabteena macaamiisheena iyo waliba dad ka mid ah dariskeena dadkaas dhintay oo qayb muhiim ka ahay xagga ganacsiga dhanka kale waxaan u arkaa tilaabo aad u wanaagsan inay maqaayaduhu ay martin geli karaan dad badan oo ayna fariisa karaan si waqti wacan ay wada qaataan waxa ayna qayb ka tahay dib u soo kabashada dhaqaalaha ganacsiga
maxamuud jirde milkiilaha maqaayada sahan ayaa xusay in talaabadan lagu qaaday xayiraada tirada dadka fadhiisan kartay maqaayada ay ka hor istaagi doonto in maqaayaduhu ay xirmaan si la mid ah kuwa qaar oo horey u xirmay dhaqaale la'aan awgiis
Fusenow dhaqaale ahaan soo noqoshada macmiishu waxay nagu soo kordhinaysaa of course maadaama de waqti adag la soo maray oo ay baacmuster koodan soo mareen restorano badan oo intaas oo sano 30 sano 40 sano 10 sano 15 sano de waqti dheer furnaa ay xireen oo u waayeen dhaqaale maadaama ay de wada xidnaayeen ama waqti dadkii la yareeyay fadhigii waxay noo soo kordhinaysaa intaas oo dhan maadaama u soo dhabaraadaygnay oo aan soo marnay waqti adag mar hadday soo noqdaan de Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inay sidii markii intii ka hor intaan COVID-19 ku dhicin in de dhaqaalahayagii dib u soo kaco oo kobcis dhaqaale kobcis ay noo noqoto oo de wixii bilashii dib loo bixiyo kirooyinkii si wanaagsan loo bixiyo runtii waxyaabo badan bay soo kordhinaysaa macmiisha soo noqday de wax weeye koro dhaqaale ku soo kordhay
inkastoo ganacsatada maqaayaduhu ay hadda dareemayaan in culays badan uu ka degay oo ay dib u soo kabasho sameynayaan haddana waxaa dhammaan goobaha la fadhiisto ay maqaayaduhu ku jiraan la ogol yahay inay fadhiistaan kaliya dadka sida buuxda uga tallaalan COVID-19 waxaa dadka laga hubiyaa inay tallaalan yihiin ka hor inta aysan fadhiisan maqaayadda maxamuud jirde ayaan mar kale weydiiyey caqabadaha ay kala kulmaan arrinkan
dad badan baa jira oo runtii aan tallaalka qaadan soo marka de wax inagu qasbaysaa ma in maadaama sharcigu inta anagu raacayno inaan weydiino aqoonsigii iyo waxay ku cadeynayaan inay qaateen tallaalka weliba maxamed ee labadaba ay qaateen sida awgeed baanu de macmiishana nirahna marka safari ama tugo qaado hadaanu ku qancinaan nirahna de ma fariisan kareysid waa jiraan dad ee jikaarka keena ama nagu yaraadkaya laakiin kuwaana waxaan ku qancinaa anagu sharcigan raacayna ganaax baan nala siinayaa marka runtii de nagama go'aynaanu maadaama aanu waqti adag soo marnay in maanta aanu ganaax ku qaadano de qofaan niri aan talaal haysanin oo meeshii ku cuna runtii way nagu ixtiraamaan macmiishayadu sida awgeed ama way qaataan safari bay qaataan ama way iska noqdaan waxaan doonayaa inaan jaamiskan aad isiisay aan kaga faa'iidaysto inaan la socodsiiyo macmiishayada daa halkan ka dhagaysanaysa ee jecel inay yimaadaan sahan restaurant ama aanan hore u arag ama yimiba horta runtii waxaan leenahay welcome back waanu idin sugaynaa
in ka badan 480% dadka reer Ontario ayaa si buuxda u qaatay tallaalka COVID-19 taas ayaana keentay in meesha laga saaro xayiraado badan oo ku horgudboonaa bulshada hadaba waa sidee rajada ganacsatada Soomaalida waa kuwan mar kale Maxamed Aadan Cilmi milkiilaha maqaayadda Star ee magaalada Toronto iyo Maxamuud Jirde milkiilaha maqaayadda Sahan ee magaalada Scarborough waxaa ku hormaraya Maxamed Aadan Cilmi
rajadeena ganacsiga waa mid wanaagsan waxaan ku soo shaqeynay xilli aad iyo aad u adag oo saameyn ballaaran nolosha ku yeeshay cudurka COVID-19 hadduu Ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan dib u hawlgalno shaqadeenu ay sidii hore iyo si ka fiican u socoto insha Allah guul u soo hoyatay iyo farxad weyn ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Canada siiba gaar ahaan magaalada Toronto
Xuseen oo runtii rajadayadu aad iyo aad bay wanaagsan tahay Ilaahay baa wax loogu mahadnaqaa mar haddii dee la leeyahay dee uu sidaas uu ku tagay Ilaahuun baa oge Ilaahayna haynaga hayo dhammaantiin innaga iyo wixii muslimiinaba aafooyinka uu wato COVID-19 ku waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaan u dib noogu soo noqon runtii rajadayadu aad iyo aad bay wanaagsan tahay
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay sida ganacsatada Soomaalida ee gobolka Ontario gaar ahaan kuwa leh maqaayadaha ay dhaqaale ahaan u soo kabanayaan kadib markii laga qaaday xayiraada intaan markale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
xubintii qurbana dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashadii ugu horeysay ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoontay Muqdisho iyadoo la filayo in dhawaan ay ka bilowdaan xarumaha maamul goboleedyada kale ee dalka haddaba doorashada aqalka hoose ma ku dhici doontaa qaab cadaalad ah mise waxa jiri doono musuqmaasuq iyo wax isdaba marin waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya siyaasi ahna xilibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdi Nuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyanka Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdi Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin seenab adiga iyo aad baan ku mahadcelinayaa madaxweynta waxaan hambalyeynayaa doorashada golaha shacabka oo maanta si rasmi ah u bilaabatay magaalada Muqdisho qaybta gobolada waqooyi haddaan su'aashada baaro Seynab raaxa aaminsanahay doorashadu way ku dhici kartaa si cadaalada haddii la raaco habka iyo nidaamka loo dejiyey waxaana ku sababaya dhowr sabab marka la eego marka horeysa iyadoo dee tiradii waagi hore wax dooranaysay maanta ay ka badan tahay oo maanta boqolkii ku ay marayso waana suuragali karin in dee corruption iyo laaluush lala wada gaarayaan suurageli karin marka hadana la eego maxaa ku dhahay sida ay maaratay qoondada haweenka oo kale sanadka moodayna sidii hore ay ka fiican tahay oo maanta aan marayno in ka badan maaratay 120 dhowr aan sii marayno waagi horna aan ognahay meel ay maraysay marka la eego shuruucda iyo nidaamyada doorashooyin ee maanta jira oo berigu waa jiray jirin marka la eego gudiyada maaratay isdaba jooga iskormeeraya ee heer federaal iyo heer maamul goboleed oo isku kontrolaya shaqada marka la eego iyo marka la eego dhammaan misaalka shacabka Soomaalida uu gaaray aran waxa qaba doorashada inay ku dhici karto si cadaalad hadii loo raaco waday loo talagalay aad uma santa
Yusuf Maxamuud Sheekh Ahmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim doorashada sida ay ku bilaabatay labada kursi ee maanta lagu doortay magaalada Muqdisho gobolada Waqooyi doorashada horta waa doorasho dadban wuxuu hadaysan ahayn doorasho toos ah shacabka ee shaqsiga ay rabaan aysan dooranaynin meeshaas kama marnaanayso musuqmaasuq iyo eex iyo isdaba marin waxaan hor u soo aragnay golaha aqalka sare sida lagu doortay waxaan hadda arkaynaa runtii habeenkiiba in la shaacinayo musharaxiinta shaqsiga soo bixi kara waxaan u leeyahay kursi hebel shaqsigaasaa soo baxayo oo ah mid musuqmaasuq ah mar haddii la ogyahay shaqsiga soo baxayo ma ahan doorasho runtii si dimuqraadi ah oo ergada ay shaqsiga rabaan ay dooranayaan ma ahan marka waxay ila muuqataa runtii doorasho baarlamaanka 12-aad ama aqalka sare hor u soo aragnay ama golaha shacabka oo maanta ay bilaabatay wuxuu noqon doonaa baarlamaan runtii intiisa badan si musuqmaasuq ah lagu soo doorto
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdinuur waad maqlaysaa Yuusuf wuxuu sheegay doorashadu inaanay qaab daahfurnaan ah ku dhici doonin adigu maxay tahay rajada ku muuqato oo aad aragtid
waa maasantahay Zeynab waana soo dhaweynayaa walaalkay fikradiisa waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan leeyahay ciladahan ah doorasho dadban ama shacab oo wax dooranaynin cadaalad ma noqonaysa in la yiraahdo fikrad aniga la qumanno maaha maxaa yeelay doorashada haddaba shacab wax dooranaya waayo mar walbaba shacabka dhammaantii ma codayeen waxna doorteen kulli shacabka dadka wakiila tiray rabaan halay kaadaan wax dooran lahaa maantana wax dooranaya 100 qof oo kamida bulshada Soomaaliya kamida wax dooranaysa marka saasan horta aniga fikradaas aan ka dheelaayo inay doorasho dadban tahay ama maartay looma fasirin karo cadaalad darin ay noqonayso iyadoo sidaas oo shacab wax dooranayo oo shacab ka wakiila qabaailkii ama bulshooyinka ka wakiila qaybaha bulshada ka wakiila ay wax dooranayaan ayaa ma taqaanay cadaalad iman kartaa saasoo kaleeto in looma qiyaas qaadan karo doorashadan golaha shacabka sii golaha sare kale ee aqalka sare kale maxay aqalka sare waxa uu xaq u lahaa inuu soo magacaabo madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo magacaabo ayaa xaq u lahaa waa shakhsi ayaa soo magacaabay laakiin nidaam golaha shacabka waxa wax dooranaya 100 qof oo weliba aan xusi karno inay ergada wax ka xulayaan aqoonyahanada culimaadiinka haweenka dhalinyarada odayaasha dhaqanka oo wada jira ay ergada xulayaan halka berigii hore uu oday dhaqameedka keligii ugaaska reerka keligii uu ergada xulayay markaan waxaan dhihi lahaa maahan ciladan hadda waalkay sheegay cilado cadaalad darro loo qaadan kara maahan aan golaha aqalka sare waan ognahay cidda sida loo magacaabay golaha shacabkan sida loo doonay waan ognahay markaan waxaan aaminsanahay labada cilaba walaalka uu sheegayo ilooyin maaha cadaalad darro loo qaadan karo walaalay aad ba umaadsantihiin
Yuusuf waad maqlaysaa Cabdinuur dhankaaga maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinku ayan qaab cadaalad ah ku dhici doonin
runtii sababaha waa badan yihiin sababaha markaan qaar ka mid ah aan tilmaamo waxaa ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo awood badan ku leh marka hadda dib u raacno habraacyadii hore loo soo saaray waxay sheegayaan in oday dhaqameedka ka diiwaan gashan dowlad goboleedka uu ergada soo qoraayo halka kuwii hore ay ahayd ama base ay u ahaayeen 135-tii oo dowladda dhexe ka diiwaan gashan taas waa qayb ka mid a musuqa ama qofkay rabaan madaxda dowladada ay soo saari karaan qofkay diiday yihiin ay reebi karaan waa qayb ka mid a musuq maasuqa sidoo kale guddigii heer qaran ama heer federaal oo ayaga laftirkooda awooddoodii ama jadwalka haday soo saaraan oo kale aan lagu dhaqmaynin taas waxay tibaaxaysaa berri haddii dadkii tartamayay ay cabasho keenaan ama cabashadoodii aan waxba laga qaban karin qayb ka mid a musuq maasuqa ayay ka mid tahay marka musuqmaasuqyadu waa badan yihiin laakiin ugu yaraan waxa loo baahan yahay waxay tahay in si transparency ah lamaba gaari karay ugu yaraan waxa shacabka ay ku qancaa in la qabto laakiin umaleyn maayo haddeer sida ay wax ku socdaan ama ay horey aan usoo aragnay in doorasho runtii free and fair election in wadanka uu ka qabsoomay uma maleynayo
si guud ahaan walaaca iyo caqabadaha jira looga gudbo isla markaana looga fogaado waxyaabahii horay u dhacay maxaad halka u aragtaa Cabdinuur
aan walaalayn adoo maasan aniga waxaan halka u arkaa in dalku oo maartay horumar oo sameynayo dhinaca doorashada maxay yar warugnaa waxa ka soo bilaabatay hadiyadoo aan doorasho jeenada mid nabad jirid waxa soo marnay iyadoo maartay hoggaamiye kooxeedyo ay maartay ay maamulayaan doorasho waxa soo marnay iyadoo hal oday oo ogaas kareerin kariya oo soo qoraayo mudaniga ama xildhibaankii beesha matalla oo soo qoraayo waxa ku soo xigtay iyadoo hore loo kacayo kontani ku xildhibaan kontani ku oday erga ee soo doornay xildhibaanka reerka waxaan hadda aan una muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay in tiray la badiyey in shuruucdii heel maaragtay doorashooyinka soo saaray inkastoo aysan qabsoomin in dee la hamiyey doorasho qofcido la hamiyey oo guddigii doorashooyinka heer federaal oo maaragtay guddigii madax banaanaa ay shaqo bilaabeen baa soo marnay in xisbiyada la diiwaangelinayo soo marnay markaan waxaan leeyahay horaan soconaa maaragtay dee Roma maan lama dhisin hal maan lama wada gaari kara si la rabo laakiin waxaan xaqiiqaa inaan in badan kasoo gudubnay insha allahu tacaala inta dhiman insaan gaari doono markaan rajeeyay saas oo fiican tahay doorashadana insha allahu tacaala waxa weeye maamulku suur lahaa noqon laakiin waa wax dooranaya waa 100 qof wax dooranaysa ugaaskuna dee ugaas walbaba wuxuu kasoo jeedaa maamulka kasoo jeedaa haddii ugaaskuna maamulka ka diiwaangashayna oo wax loo baahan yahay oo nidaam jira weeye odaygana diiwaangashay maamulka ka diiwaangashan yahay arrin hadda caqabad ku ah ama odayaasha dhaqanka caqabad kuma maxay yeelay oday aan kasoo jeedin deegaan ma jiro marka odayga diiwaankiisa in laga yaqaano ka diiwaangashayna waa nidaam baan ani leeyahay marka aanu caqabadahaas maartay hadda ma arko hor socod ma arkaa in doorashada insha allah ku hore ay ka fiican tahay arka aad iyo aad u mahadsantiin adiyo waalkay dooda ugu jira assalaamu calaykum wa rahmatullaahi
yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaasi dhibaatooyinka jira iyo shakiga dad badan ay qabaan in looga gudbo
runtii aniga halka waxaan u arkaa doorashadu horta golaha shacabku maanta bilaawdeen waa bilaaw waxa ilaa hadda la doortay waa laba xildhibaan oo golaha shacabka Soomaaliyeed kamid ah waxa dhimanna waa hadda 273 mudanaan dhiman oo runtii shanta dowlad goboleed iyo gobolada reer waqooyi dhammaantood si waxa ugu yaraan wax loogu qanci karo oo shacabka Soomaaliyeed ay uga taariikheeyaan jiilka maanta nool iyo kuwa soo socda ay u noqdaan waa muhiim doorashada in doorasho shacabka iyo dadka tartamaya intaba ay ku qanacsan yihiin inay noqoto cadaaladda marka laga hadlayo qof walba kan laga guuleystay iyo kan guuleystay markii natiijada la shaaciyo waa muhiim labadaba inay isku marxabeyn karaan laakiin haddii uu midka guuleystay uu runtii faraxsan yahay kan kalentana uu cadaalad tabanayo taas ma dhihi karno runtii waa doorasho lama dhihi karo waa muhiim inaan ka fikirno in runtii mustaqbalka wadankeena iyo dadnimadeena iyo dowladnimadeena waa wax ku jira waaye in doorashooyinkan bilowga ah cadaaladda la waafajiyo oo qof walba uu xor uu qofku rabo uu doorto xiligada aan la qasbin oo aan la laaluus lagu bixinin sidaas aan u arkaa waana mahadsantihiin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay siyaasi ahna xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gal.
Seyneb Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka walaal naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida dhageystayaal warbixinada iyo wararkan cidda ay seegtaa waxay dib uga daalacan karaan bogayga v o a somali.com haatanna gabagabadeen maraynaa haddeen dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno aynu heesta loo buglayn iyo weliba codka Cumar Shooli ku wada nasanno.
Bu ugiyan qoray ba balaha ka jeexdo beertaan abuure diska badan u maray ba ugiyan qoray ba balaha ka jeexdo beertaan abuure diska badan u maray ba
eestaasi laba bogleyn iyo waliba codka cumar cabdulla shoole ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waa anigu cabdixakiin shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo